28 красавіка падчас святой імшы на плошчы Святого Пятра ў Рыме папа Францішак удзяліў сакрамент бішмавання 44 маладым людзям з розных краін і кантынентаў. Сярод іх былі два вернікі з мінскай парафійнай святейшай тройцы Ірына Юневіч і Эдуард Зелянко, якія завіталі ў нашу студыю і падзяліліся сваёй радасцю і расказалі пра падрабязнасці гэтай падзеі. Вітаю вас, сябры. Раскажыце, калі ласка, як усё праходзіла і што вас найбольш уразіла падчас святой імшы ў самым сэрцы каталіцкага касцёла?
На плошчы падчас імшы было вельмі шмат народу. Плошча была ўся запоўненая. Былі розныя флагі з розных стран, былі плакаты, віталі папу. Сама плошча была вельмі прыгожа ўбраная, было шмат кветак. Усе так былі па-святочнаму апранутыя. Калі ў нас было біжмаванне, гэта быў ўжо трэці дзень, які мы былі ў Рыме, і два дні было вельмі так цёмна, былі хмары, ішоў дождж, было вельмі холадна. А самай раніцы ў нядзелю было такое сонца, і потым мы даведаліся, што кожны раз, калі святую імшу цэлібруе папа, то заўсёды сонца на плошчы, і было вельмі так, ну быццам бы некая такая асаблівая Божая адзнака.
Эдуард, а што на вас зрабіла асабліва моцнае ўражанне?
Калі папа рымскі просіць увесь люд Божы, які сабраўся на плошчы, памаліцца за кандыдатаў да біжмавання. І гэта вельмі ўражвае, бо на плошчы знаходзіцца больш за 150 тысяч чалавек. Сапраўды гэта адчуваецца, калі за цябе моліцца такая колькасць людзей. Мы сядзелі ў адлегласці 20 метраў ад папы і бачылі яго вельмі блізка. Гэта сапраўды ўразіла вельмі, бо ў гэты час папа быў самы блізка да мяне.
Раскажыце, як праходзіў сам абрад канфірмацыі? Вы разам з вашымі сведкамі падыходзілі да святога айца, ён вас намашчаў алеем. Што вы адчувалі ў гэты момант?
Ну, ён так сапраўды па-бацькоўску цёпла нас абняў і нават пацылаваў. І гэта вельмі сільна ўразіла, і калі ўжо трэба было вяртацца пасля гэтага на сваё месца, то як бы не ішоў па зямлі, а як бы плыў па аблоках, не мог нават паверыць у тое, што давялося атрымаць сакрамент канфірмацыі з рук папы рымскага.
Папа сапраўды быў вельмі блізка, ну гэта так было звычайна і проста, і потым ўжо ў самым канцы ён вельмі так шчыра ўсміхнуўся, абняў, пацалаваў, і вось тады ўжо гэта адчулася, што гэта ідзе ад самага сэрца, і гэта было вельмі прыемна, і сапраўды пасля гэтага я ўжо шла да свайго месца вельмі шчаслівая.
На заканчэнне святой імшы вернікі, якія атрымалі сакрамент біжмавання, сабраліся вакол папскага алтара і мелі магчымасць асабіста падзякаваць папе, а таксама коратка паразмаўляць з ім. Пра што вы гаварылі са святым айцом?
Я запрасіў яго сюды к нам на Беларусь, сказаў, што Беларусь вельмі чакае, каб папа прыехаў да нас. Ну, ён усміхаўся і вельмі радаваў, сказаў: «О, Беларусь, Беларусь!»
Я падзякавала яму за тое, што ён так блізка сваіх вернікаў, так блізка сваіх авечак, як добры пастыр. Ён, ну, таксама усміхнуўся. Ён заўсёды, ён усміхаўся вельмі так шчыра і проста. Ён вельмі адкрыты быў да ўсіх і, ну, так сапраўды шчыра. Гэта не было так для яго як праца, а як вось ад сэрца шло, такі сапраўдны добры пастыр.
Дзякуй вам за размову, жадаю, каб дары Святога Духа, якія вы атрымалі, спрыялі таму, каб ваша жыццё станавілася яшчэ больш прыгожым і шчаслівым.
Хацелася бы падзякаваць, па-першае, нашаму мітрапаліту Тадэвушу Кандрусевічу, дзякуючы якому мы атрымалі такую магчымасць. Таксама хацелася бы падзякаваць пробашчу нашай парафіі на Залатой Горцы ксяндзу Юрыю. І таксама хацім выразіць падзяку сёстрам-дамініканкам з нашай парафіі за добрую падрыхтоўку да сакрамента біжмавання.
А яшчэ хацелася падзякаваць усім вернікам, якія маліліся за нас, таму што ведаю, што шмат было малітваў на нашай радзіме Беларусі за нас, і шчыра ўсім дзякуем за гэту малітву.
І вам дзякую за гэта цудоўнае сведчанне.